VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC, live bersama saya Rifan Dwi Astono. Sudah hampir weekend lagi nih, waktu untuk rehat sejenak dari rutinitas sudah dekat, tapi jangan sampai Anda lewatkan update berita hangat yang sudah redaksi VOA tentunya siapkan pagi ini di VOA This Morning edisi Jumat 9 Desember 2022. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan usaha pengendalian penyakit malaria di seluruh dunia mengalami kemunduran, terutama di Afrika.
Overall, however, the pandemic and its related disruptions have led to increases in malaria burden over the last 2 years.
Tetapi secara keseluruhan, pandemi dan gangguan terkait telah mengakibatkan peningkatan pada beban malaria dalam 2 tahun terakhir.
Terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai Papua divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM Makassar.
1. Menyatakan terdakwa Mayor Infantri Purnawirawan Ishak 1 tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 dan dakwaan ke-2.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji pada hari Kamis akan mewujudkan cita-citanya di Ukraina, terlepas dari kritik masyarakat internasional atas invasi militernya di sana. Yang harus kita lakukan adalah bergerak, tapi banyak sekali keributan, pembicaraan, dan seruan di seluruh dunia, kata Putin. Itu semua tidak akan menghalangi kita memenuhi tugas untuk bertempur, tambahnya. Ia menggambarkan serangkaian serangan Rusia ke fasilitas energi dan berbagai infrastruktur penting Ukraina sebagai tanggapan yang sah terhadap serangan bom di jembatan utama yang menghubungkan Crimea dan daratan Rusia, serta serangan-serangan lain yang disebut dilakukan oleh Ukraina.
Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал?
Kita memang melakukannya, tapi siapa yang memulai? Siapa yang menyerang jembatan Crimea? Siapa yang meledakkan jaringan listrik yang terhubung dengan pembangkit listrik tenaga nuklir Kursk? Ungkap Putin. Kita beralih ke relasi Amerika Serikat dan Tiongkok. Tiongkok menginginkan hubungan yang stabil dengan Amerika dalam jangka pendek setelah menghadapi tantangan ekonomi dalam negeri dan tantangan di Asia terhadap diplomasinya yang asertif, kata Koordinator Gedung Putih untuk Urusan Indo-Pasifik hari Kamis. Rasa frustrasi terhadap protokol COVID-19 Tiongkok yang ketat memuncak dan berubah menjadi gelombang unjuk rasa akhir bulan lalu sebagai unjuk ketidakpuasan publik terbesar yang terjadi sejak Presiden Xi Jinping mulai memerintah tahun 2012. Aturan itu berkontribusi pada perlambatan ekonomi. Namun, pelonggaran aturan juga menciptakan kekhawatiran baru akan perebakan virus yang bisa terjadi di luar kendali. Campbell mengatakan masalah-masalah itu ditambah fakta bahwa Tiongkok bersikap memusuhi banyak negara tetangganya berarti Tiongkok tertarik menjalin hubungan yang lebih dapat diprediksi dengan Washington dalam jangka pendek. Sebuah laporan yang diterbitkan minggu ini menuduh rantai pasokan industri otomotif dunia sangat terkait dengan perusahaan-perusahaan yang secara langsung mempekerjakan secara paksa tenaga kerja di daerah otonomi Uyghur Xinjiang di Tiongkok atau membeli bahan baku dan produk lainnya dari perusahaan yang melakukan hal tersebut. Laporan yang ditulis oleh sekelompok peneliti di Sheffield Hallam University Inggris berjudul Driving Force itu menuduh sebagian besar perusahaan otomotif di dunia menggunakan suku cadang yang didatangkan baik secara langsung maupun tidak dari wilayah Xinjiang, serta mendesak pemerintah dan perusahaan otomotif di seluruh dunia untuk memutus kerjasama tersebut. Hampir setiap produsen otomotif konvensional dan kendaraan listrik terpapar praktik kerja paksa di wilayah Uyghur secara signifikan, demikian kata laporan tersebut. Perusahaan-perusahaan otomotif besar asal Amerika tidak segera menanggapi laporan tersebut. Tak lama setelah performa partainya yang melampaui target pada pemilu paruh waktu November lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendapatkan nilai kinerja yang stabil dari masyarakat, meski tetap dihujani kritik atas kepemimpinannya dan kondisi ekonomi Amerika Serikat. Jajak pendapat baru yang dilakukan oleh The Associated Press and ORC Center for Public Affairs Research menunjukkan 43% penduduk dewasa Amerika Serikat menilai positif kinerja Biden sebagai presiden, sementara sisanya 55% lain memandang negatif. Angka itu sama persis dengan hasil survei Oktober lalu, beberapa pekan sebelum pemilu paruh waktu yang dianggap kebanyakan warga Amerika akan menentukan masa depan negara tersebut. Hanya 1/4 responden yang menilai Amerika bergerak pada arah yang benar atau perekonomian dalam kondisi baik. Kedua indikator itu hampir selalu dinilai negatif selama setahun belakangan di tengah inflasi yang melonjak, tapi lebih positif dibandingkan sebagian besar tahun pertama Biden di Gedung Putih tahun lalu. Kita beralih ke Kroasia. Para pelancong yang melintasi perbatasan Kroasia dan Slovenia menyambut baik keputusan Uni Eropa pada hari Kamis untuk mengizinkan Kroasia masuk ke dalam sistem zona perjalanan bebas Schengen.
Suradnja sa policijom Republike Slovenije je uvijek bila dobra na zavidnoj razini. Naravno, kao što ste pitali, da će nedostajati.
Hari ini adalah hari yang bersejarah untuk Kroasia, kata polisi perbatasan Kroasia Ivica Malek. Para pelancong menyambut baik cepatnya perjalanan wisatawan dan distribusi logistik antar negara nantinya. Pada hari Kamis, negara-negara Uni Eropa setuju untuk mengizinkan Kroasia membuka penuh perbatasannya dan bergabung ke dalam zona perjalanan bebas pemeriksaan di Eropa. Akan tetapi, Bulgaria dan Romania masih diminta untuk menunggu lebih lama sebelum diizinkan bergabung. Area yang disebut sebagai wilayah Schengen itu merupakan zona perjalanan bebas lintas negara terbesar di dunia. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan usaha pengendalian penyakit malaria di seluruh dunia mengalami kemunduran, terutama di Afrika. Akan tetapi, laporan malaria dunia tahun ini menunjukkan bahwa negara-negara berhasil mengurangi hambatan terhadap upaya pencegahan, pengujian, dan pengobatan malaria. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA.
Pada 2019, sebelum pandemi menyerang, ada 568.000 kematian akibat malaria. Meskipun terdapat pandemi dan darurat kemanusiaan lain, informasi WHO menunjukkan tindakan bersama oleh negara-negara berhasil mencegah potensi dampak paling buruk akibat gangguan terkait COVID-19 pada layanan pencegahan malaria. Pejabat WHO mengatakan dunia sebagian besar berhasil menyelamatkan kemajuan melawan malaria yang dicapai dalam 20 tahun terakhir. Abdi Salan Nur adalah Kepala Unit Informasi Strategis Program Malaria Global WHO dan dia mengatakan kasus malaria naik secara dramatis dalam tahun pertama pandemi, tetapi jumlah kasus tahun lalu tetap sama seperti pada 2020.
Overall, however, the pandemic and its related disruptions have led to increases in malaria burden over the last 2 years.
Tetapi secara keseluruhan, pandemi dan gangguan terkait telah mengakibatkan peningkatan pada beban malaria dalam 2 tahun terakhir. Dan kami menaksir sekitar 63.000 kematian dan sekitar 13 juta kasus terjadi akibat gangguan selama pandemi COVID-19.
Nur mengatakan kebanyakan kematian dan kasus terjadi di kawasan Afrika. Pada saat sama katanya kemajuan dalam pengendalian malaria terus berlangsung. Meskipun berbagai tantangan akibat pandemi, Nur mengatakan hampir 300 juta kelambu yang dilapisi insektisida dibagikan kepada keluarga yang rentan. Menurutnya kelambu adalah alat paling penting dalam melawan malaria. Dan efektivitasnya yang menurun merupakan keprihatinan. Dia mengutip semakin besarnya resistensi insektisida dan berkurangnya penggunaan kelambu dalam rumah tangga sebagai masalah yang besar.
In particular because of the physical durability of the bed net itself, as well as the maintenance of the bed net in the household.
Khususnya keawetan fisik kelambu dan juga pemeliharaan kelambu dalam rumah tangga.
Pejabat WHO menilai kemunduran ini hanya bersifat sementara dalam perjuangan memberantas malaria di seluruh dunia. Mereka mengatakan peluang besar seperti alat kendali malaria generasi baru bisa mempercepat kemajuan untuk mencapai sasaran ini. Pada akhir tahun depan, vaksin malaria pertama akan ditawarkan kepada jutaan anak yang berisiko tinggi terkena malaria dan kematian.
Beralih ke berita tanah air. Terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai Papua divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM Makassar. Meski mengakui adanya pelanggaran HAM berat, Hakim menyatakan tidak ditemukan cukup bukti bahwa terdakwa Mayor Infantri Purnawirawan Ishak I adalah pelakunya.
Proses persidangan kasus ini sudah digelar sejak 21 September 2022. Sepanjang persidangan tidak ada kesaksian yang secara tegas memposisikan Ishak I sebagai pelaku dalam tragedi yang terjadi 8 Desember 2014 di Kabupaten Paniai, Papua itu. Putusan dibacakan bergantian oleh Majelis Hakim yang diketuai Sutisna Sawati dalam sidang yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Kamis 8 Desember.
Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Mayor Infantri Purnawirawan Ishak I tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 dan dakwaan ke-2.
Ishak I menjadi terdakwa setelah Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan perkara berdasar hasil investigasi Komnas HAM dan desakan kelompok pembela HAM. Ketua Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Syahrir Cakari, tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya dengan putusan hakim ini.
Ya, kabar bahagia untuk tim dan keluarganya, keluarga Pak terdakwanya. Ya, kita apresiasi dengan putusan Majelis Hakim Makassarnya.
Sejak awal, kata Syahrir, pihaknya sudah melihat bahwa perkara tersebut tidak memenuhi unsur untuk disidangkan dalam pengadilan HAM berat. Jika memang ada perkara hukum, secara spesifik seharusnya masuk dalam pidana militer atau peradilan biasa. Anum Siregar dari Koalisi LSM untuk Advokasi Kasus Pelanggaran HAM Paniai kepada VOA mencatat dua hal dari putusan hakim kali ini. Pertama adalah bahwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai memang terjadi. Kedua adalah soal siapa pelaku dalam peristiwa ini.
Hakim memutuskan bahwa bukan terdakwa ini yang seharusnya bertanggung jawab, karena itu terdakwa dibebaskan.
Namun Anum juga mengingatkan bahwa dari 5 hakim ada 2 yang memiliki pendapat berbeda.
Itu sebenarnya bukan suara bulat ya, ada 2 hakim yang mengajukan dissenting opinion. 2 hakim yang mengatakan bahwa dia seharusnya bertanggung jawab.
Anum mengaku kecewa karena dalam putusannya hakim tidak secara tegas meminta jaksa menghadirkan pelaku lain, padahal jelas pengadilan menyebut kejadian itu benar-benar terjadi. Sementara pengacara sekaligus perwakilan keluarga korban pelanggaran HAM berat Paniai, Yones Dow, menyatakan seluruh keluarga 4 korban meninggal dan 17 luka-luka menolak sejak awal persidangan kasus ini. Apalagi ketika Jaksa Agung hanya menetapkan 1 tersangka. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Luar Negeri mengatakan masyarakat internasional tidak boleh diam dan harus melakukan sesuatu untuk membantu rakyat Afghanistan, termasuk kaum perempuannya. Hal ini disampaikan setelah konferensi internasional pertama yang membahas pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan di Bali.
Konferensi internasional pertama yang membahas pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan yang berlangsung di Bali telah berakhir. Semua peserta pertemuan sepakat untuk mendukung pemenuhan hak-hak dasar bagi seluruh rakyat Afghanistan, terutama perempuan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam jumpa pers bersama Asisten Menteri Luar Negeri Qatar Lolowah Al-Qatar Kamis, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, pertemuan ini sangat penting untuk mengetahui perkembangan situasi terkini di Afghanistan.
Second, to reaffirm support.
Kedua, untuk menegaskan kembali dukungan terhadap seluruh rakyat Afghanistan tanpa kecuali. Ketiga, untuk menekankan kembali sokongan kita atas hak-hak perempuan, terutama mengenai pendidikan untuk perempuan. Keempat, untuk mengidentifikasi kesenjangan dan mengumpulkan sumber-sumber daya untuk mendukung pendidikan bagi perempuan di Afghanistan, kata Retno. Terdapat perwakilan dari 38 negara, 4 organisasi internasional, 9 organisasi non-pemerintah, dan komunitas bisnis, serta 9 tokoh perempuan terkemuka dan akademisi yang menghadiri pertemuan bersejarah tersebut. Mengutip data dari UN Women, lanjutnya lebih dari 11 juta wanita dan anak-anak perempuan Afghanistan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. UNDP juga menyebutkan pembatasan terhadap kaum hawa di Afghanistan dapat merugikan perekonomian negara di Asia Tengah itu sebesar $1 miliar atau sekitar 5% dari produk domestik bruto Afghanistan. Mempertimbangkan keadaan tersebut, menurut Retno, masyarakat internasional tidak boleh diam dan harus melakukan sesuatu untuk membantu rakyat Afghanistan, termasuk kaum perempuannya. Karena itu, dia menjelaskan ada 3 hal yang harus dilakukan. Menciptakan situasi yang kondusif untuk partisipasi perempuan di masyarakat dan lingkungan yang kondusif ini harus diwujudkan serta dipelihara, ujar Retno. Selain itu, Retno menambahkan semua pihak harus mendorong ke arah kemajuan dalam pembentukan pemerintahan Afghanistan yang inklusif yang menghormati hak-hak perempuan. Pada konferensi pers tersebut, Asisten Menteri Luar Negeri Qatar, Lolwah Al-Qatar, mengatakan konferensi yang membahas pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan ini merupakan sebuah pondasi penting untuk proses dalam jangka panjang terkait strategi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi kaum perempuan dan rakyat Afghanistan. Dia menambahkan Qatar berkomitmen untuk memberikan bantuan bagi rakyat Afghanistan. Sejauh ini, sejak Agustus 2021, kami telah menjanjikan bantuan sekitar 75 juta. US dollar, sebagian besar disalurkan untuk pendidikan. Kami berharap akan ada lebih banyak investasi pada masa depan, terutama melalui kolaborasi dengan Indonesia. Yang telah kami bahas adalah program beasiswa dari Qatar dan Indonesia untuk para pelajar Afghanistan. Diharapkan dengan komposisi 50-50 antara lelaki dan perempuan, tutur Lolwah. Program lainnya adalah membuka peluang ekonomi untuk rakyat Afghanistan melalui pemberian modal untuk usaha kecil, juga memberikan kesempatan bagi pihak swasta Afghanistan untuk bertukar pengalaman dengan pelaku usaha di sejumlah negara. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. Pagi ini kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Isnur dari YLBHI dan Ibu Nela Putri. Ini pakar hukum dari Universitas Pajajaran. Selamat pagi, Mas Isnur dan Mbak Nela.
Selamat pagi, Mbak Eva.
Selamat pagi, Mbak Eva.
Saya ingin langsung aja ini tentang KUHP kita ya. KUHP kita yang baru pertama kali bisa disahkan, digolkan. Ini saya pikir sebuah kemajuan karena sudah 70 tahun lebih akhirnya kita punya undang-undang yang dibuat oleh kita sendiri, meskipun tentunya ada beberapa catatan kemunduran barangkali. Bisa diawali dari Mbak Nela. Mbak Nela melihat ini sebagai sebuah kemajuan juga kah? Dan apa catatan penting dari undang-undang ini yang membuat orang sekarang jadi hiruk-pikuk nih Mbak Nela?
Ini dibilang kemajuan dalam konteks mungkin akhirnya disahkan ya. Saya garis bawahi di situ dulu. Kalau dibilang kemajuan, sebenarnya tidak cukup signifikan kemajuan. Mungkin memang ada beberapa dalam konteks asas. Misalnya sekarang sudah ada tujuan pemidanaan di buku 1, kemudian ada sedikit pergeseran pidana mati yang tidak lagi menjadi pidana pokok, kemudian menjadi alternatif. Tapi menurut saya itu tidak cukup dibilang sebagai bentuk kemajuan. Karena masih banyak juga ketentuan-ketentuan yang malah mendegradasi misalnya hak asasi manusia. Khususnya untuk pasal-pasal yang membatasi kebebasan berpikir, bertindak, berperilaku, berpendapat. Jadi masih banyak pasal-pasal juga yang menurut saya masih cukup kontroversi yang seharusnya masih perlu dibahas lebih lanjut.
Pasal-pasal yang disebut oleh Mbak Nela itu bahkan belum mencakup intervensi pada ranah privat ya. Ini baru ranah publik yang itu aja kita melihat masih ada kemunduran Mbak Nela ya.
Betul. Untuk ranah privat menurut saya malah lebih jauh agak mundurnya ya, karena misalnya di pasal perzinahan diperluas konteksnya termasuk dimasukkannya pasal kohabitasi. Ini juga menarik untuk dilihat mengenai mungkin dari politik hukum pembentuk undang-undang ini arahnya mau kemana sebenarnya.
Mas Isnur gimana melihatnya?
Oh iya, tentu. Bahkan pasal-pasal yang sudah dibatalkan ya, dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, ini dihadirkan kembali gitu. Bukan saja dia mundur, malah lebih balik lagi menghidupkan kembali pasal kolonial. Kemudian misalnya pengaturan tentang larangan menyebarkan dan mengembangkan paham-paham ya, bukan hanya Fadilu Marxisme Leninisme, sampai ditambah dengan paham-paham lain yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Bukan hanya soal semakin tidak jelas ya, nanti menyasar siapa sih, tapi cara perumusannya itu absurd ya.
Saya senangnya tuh Mbak Isnur dan Mbak Nela sama-sama sepakat bahwa ada poin-poin yang jauh lebih besar, lebih esensial, seharusnya bisa garap ya. Bukan hal yang seksi semata, karena banyak media di barat ini yang bahkan sampai the daily night show begitu malah ikutan membahas juga, tapi yang diambil adalah misalnya segi bahwa undang-undang ini melarang LGBTQ atau hubungan seks di luar pernikahan. Padahal ada yang lebih esensial yang bahkan di Amerika itu diperjuangkan habis-habisan di amandemen konstitusi pertama kita. Misalnya saja freedom of speech dan freedom of press. Kami lihat ada sedikitnya Mas Isnur 17 ya. 17 pasar di dalam KUHP ini yang berpotensi memberangus kembali kebebasan pers. Bahkan sudah terbukti di Mataram nih, undang-undangnya baru disahkan, dia pikir itu langsung berlaku. Padahal kan masih 3 tahun lagi Mas Isnur ya. Itu ada beberapa wartawan yang sudah ditangkap tuh karena dianggap katanya menghina pemerintah.
Yang kemudian juga nggak kalah parah, sebenarnya gini, ini kan para perumus nih, saya tidak tahu apakah mereka memahami dan mengetahui dinamika di lapangan gitu. Jadi bahwa kepolisian, penyidik ya, dan juga nanti penuntut dan juga hakim dalam praktik puluhan tahun di riset temuan kita itu berlaku yang kira-kira ya banyak melanggar prinsip hak asasi manusia gitu. Bahkan mereka temuan kami ya bukan hanya melakukan periksaan, tapi rekayasa kasus kan. Itu bisa menjadi legitimasi baru untuk membungkam gitu. Kemarin-kemarin sebenarnya tidak ada pasal penghinaan presiden, itu mana-mana kan ditangkepin, orang yang mengatur menyindir Jokowi ditangkep dicari. Walaupun mungkin
meskipun
orang ini dari
ini delik aduan gitu Mas ya, meskipun ini delik aduan.
Jadi walaupun ini delik aduan Mbak, delik aduan di dalam prosesnya, tetapi pressure, intimidasi, dan anggapan bahwa Anda itu adalah kejahatan gitu. Kita masih ingat Tempo ya dengan cover Pinocchio-nya terhadap Pak Jokowi, kan langsung didos, ya, langsung diserang, attack digital apa namanya security dan kemudian website-nya gitu. Jadi ini dalam paradigma hukum, hukum kan bukan sekedar mengatur undang pidana, Mbak, tapi dia rekayasa sosial kan, semacam menjadi rekayasa baru untuk secara politik hukum mengarahkan orang semakin melegitimasi melakukan pelanggaran-pelanggaran main hakim sendiri di lapangan gitu. Itu yang kita sangat khawatirkan.
Hai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan, jame mempersembahkan jiwa raga.
Tuntutan kami hanya dua. Yang pertama, buka draft RKUHP. Dan yang kedua, bahas pasal-pasal bermasalah dari RKUHP. Dari mahasiswa menyoroti dua hal. Yang pertama, pasal 273, yang dimana ada sanksi pidana bagi demonstrasi unjuk rasa yang tidak ada surat pemberitahuan dan mengganggu kepentingan umum.
Mbak Nela juga mempertanyakan nggak substansi atau apa sih proses penyusunan KUHP ini kayaknya kok jadi terburu-buru atau...
Begini, saya jadi dengan kalimatnya Mbak Eva, jadi menunjukkan begini, Mbak Eva, bahwa proses penyusunan ini menunjukkan tidak transparan. Kita tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai perubahan, penambahan unsur. Tadi yang disampaikan Mas Isnur di pasal 188 mengenai masuknya unsur baru paham yang bertentangan dengan Pancasila, itu tidak pernah dibahas dalam periode-periode tulisan sebelumnya dan tiba-tiba muncul di akhir-akhir 24 November ya Mas Isnur, kalau saya tidak salah terminologi ini muncul tanpa ada penjelasan apa argumentasi yang melatar belakangnya munculnya unsur tersebut. Termasuk ini sebenarnya kalau kita melihat KUHP, kita tidak bisa melihat itu sebagai KUHP. Tapi bagaimana KUHP itu nanti dijalankan? Ini yang tadi sampaikan Mas Isnur, potensi yang ditimbulkan adalah abuse of power atau kesewenang-wenangan pada saat penegak hukum di lapangan ternyata tidak cukup memahami apa yang diinginkan oleh pembentuk RKUHP. Ini kan kita hanya melihat dari versinya pembentuk RKUHP. Kita belum melihat apakah nanti penegak hukum cukup memahami tafsirnya. Apakah dia paham apa yang dimaksud dengan paham yang bertentangan dengan undang-undang? Meskipun dalam penjelasannya 188 dia menjelaskan pembatasan itu. Tapi saya tadi sepakat bahwa konteksnya adalah yang jadi legitimasi untuk melakukan proses penegakan hukum gitu. Meskipun tadi delik aduan, tapi kan mekanismenya itu sudah berjalan. Ada peer pressure mungkin dari penegak hukumnya atau masyarakat yang semakin mendorong timbulnya kesewenang-wenangan di level aparat.
Betul, betul. Belum lagi living law yang saya dengar ada di beberapa diskusi juga membuka ruang kompilasi hukum adat untuk menjadi hukum nasional. Jadi saya nggak ngerti kalau misalnya di Aceh ada hukum syariat Islam, apakah nanti bisa di... Gimana tuh Mbak Nela ya kira-kira?
Oh, ini saya sebenarnya, saya adalah salah satu kelompok yang tidak sepakat dengan keberadaan pasal 2 dari awal. Menurut saya itu dalam satu undang-undang, sebenarnya tidak boleh ada satu ketentuan yang saling menegasikan. Di pasal 1 kita secara tegas menyatakan tentang azas legalitas, tapi di pasal 2 langsung kita menyatakan tidak mengurangi hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini bagaimana dalam satu konteks peraturan perundangan saling menimbulkan peluang untuk kontestasi pada akhirnya. Saya pikir praktek yang berlaku selama ini sudah cukup baik gitu. Pada satu kita mengakui hukum adat tapi tidak dimasukkan sebagai bagian dari asas hukum gitu ya di buku satu. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah pada akhirnya pembentuk undang-undang membatasi yang dimaknai hukum yang hidup adalah hukum adat. Sampai saat ini, kita juga tidak memiliki kesepakatan, belum ya, apa yang dimaksud dengan masyarakat adat atau masyarakat hukum adat. Kalau saya tidak salah, RUU-nya pun bahkan belum disahkan. Kemudian, apa yang akan menjadi dasar kategori nanti pada pembentukan perda? Kita tidak belum memiliki landasan hukumnya, termasuk peluang-peluang diskriminasi pada kelompok masyarakat adat. Pertanyaan paling dasar, masyarakat adatnya pernah diajak diskusi nggak? Oleh pembentuk RKUHP.
Ketika di pressure, Menkumham kita, juga wakilnya, bilang bahwa nanti ada kesempatan kok untuk melakukan GR. Apa mungkin? Kenapa nggak dari sekarang aja dari awal diperbaiki sebelum disahkan secara terburu-buru ya, dibandingkan kita harus GR lagi kayak nambah-nambah kerjaan gitu ya nggak sih, Mbak Nela?
Saya nggak tahu, mungkin Mas Isnur bisa bantu mungkin dalam konteks negosiasi politiknya seperti apa ya Mas Isnur. Menurut saya sih sebenarnya kalau sebagai akademisi sebenarnya lebih baik mencegah daripada setelah masuk dulu baru kita revisi ya. Tapi mungkin saya nggak paham, mungkin ada sudut politik yang ingin dikejar oleh rezim sekarang untuk segera mengesahkan RKUHP. Proses GR itu kan kita bisa ambil contoh misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang terjadi? Jadi menghambat sebenarnya dalam proses harmonisasi, dalam proses penegakan hukum ke depannya. Mungkin Mas Isnur bisa menambahkan kali ya untuk konteks ini GR.
Ya, tadi ada tiga hal ya. Pertama adalah contoh watak arogansi. Ingin bilang bahwa ya gue sudah menyusun semua gue sepilihan saya gitu. Maka ya kalau Anda nggak suka silakan bermain di tempat yang lain. Itu artinya apa? Dia nggak mau membuka lagi pembahasan. Dia menutup pintu untuk pembahasan lebih lanjut. Dan ya udah sana lagi pergi kira-kira. Kalau gitu, kalau Anda nggak suka di rumah saya silakan pergi, kan jadi bahasa standarnya gitu kan. Yeah. Cara orang mengusir, cara orang untuk tidak mau berdiskusi dengan baik. Yang kedua adalah ini cara yang dia kemudian menggambarkan kepedean. Bahwa sedangkan uji ke MK atau MK sendiri akan mendukung kami, kayak gitu. Itu gambaran dari praktik sebelumnya di mana MK sudah mengalami degradasi untuk mengalami pelemahan. Dan saya tadi benar sekali, jadi dalam proses-proses ini sebenarnya juga sejak awal kita melihat ada semacam eksklusivitas, Mbak Eva. Eksklusivitas ini disusun hanya oleh, ya kan, ahli pidana saja. Jadi ini karena ini KUH pidana, maka ini wilayahnya ahli pidana. Sehingga masukan-masukan catatan dari ahli tata negara cenderung diabaikan gitu.
Jadi meskipun menjadi undang-undang baru tidak memberi banyak manfaat juga malah menghempaskan apa sih demokrasi kita ya?
Ini dalam sebuah apa namanya dokumen ini banyak jebakan jadinya Mbak. Seolah-olah dia klaimnya adalah semangatnya anti kolonial gitu, dekolonisasi, demokratisasi, tapi di dalamnya justru menggambarkan dekolonisasi, menggambarkan anti demokrasi. Itu ada inkonsistensi yang memang nyata di dalamnya.
Iya, sebelum diakhiri, Mbak Nela, yang masih saya penasaran tadi, mengapa sih negara kita merasa perlu untuk mengatur ranah privat, Mbak Nela?
Menurut saya kita tidak punya cukup landasan filosofis untuk mengatur ranah privat ini. Misalnya di pasal 411 dan 412 pertama, mereka lupa pada saat KUHP yang lama, Wetwood van Strafrecht mengadakan pasal perzinahan, kemudian diatur masalah delik aduan, dan sebelumnya harus cerai meja makan, itu adalah konsepnya konsep perlindungan keluarga sebenarnya. Sekarang dengan perluasan ini, apa yang ingin dilindungi? Apakah menjadi, ini sebenarnya membuat keluarga menjadi terpecah belah? Misalnya saat anak bisa mengadukan misalnya ya, orang tuanya yang melakukan perzinahan, apa yang akan potensi terjadi pada keluarga itu? Meskipun itu delik aduan, apakah tidak sebenarnya kita menghancurkan keluarga secara diam-diam? Termasuk juga pada saat orang tua melaporkan anaknya misalnya melakukan perzinahan. Ini batasnya sejauh mana sih? Apakah anak yang sudah berusia dewasa juga masih layak untuk diadukan? Itu tentu akan menimbulkan perpecahan bukan dalam keluarganya. Nah ini juga yang mungkin luput dari perhatian pembentuk undang-undang. Bahwa sebenarnya tujuan juga dari awal pembentukan pasal perzinahan yang lama adalah sebenarnya untuk melindungi keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat. Tapi pada saat ini diperluas, apakah sebenarnya tujuannya hanya untuk melegitimasi aliran filosofis atau ideologi agama semata, atau apa yang ingin dicapai dari ketentuan pasal ini? Apa manfaat terbesar? Atau apakah memang ingin mewujudkan ketertiban? Saya tidak yakin dengan keberadaan pasal 11 ketertiban akan terwujud. Yang ada mungkin malah ketidakpastian hukum, yang mungkin muncul adalah kesewenangan, kekacauan, dan kita kan sudah dalam periode ini kan kita sudah melihat ya, banyak sekali misalnya anak berani melaporkan orang tuanya, kalau misalnya berbeda pendapat, yang terjadi adalah diekspos di media, yang ada kan keluarga itu tidak menjadi satu lembaga lagi yang bisa dihormatin begitu. Dan menurut saya untuk masalah-masalah ini, pidana tidak perlu menjadi satu-satunya solusi, kita bisa mengedepankan misalnya komunitas, mengedepankan ahli agama untuk menyelesaikan isu-isu ini, Mbak Eva.
Mbak Nela, Mas Isnu, terima kasih sekali sudah diajak berunding pagi-pagi.
Terima kasih, Mbak Eva. Ya, 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 ya. Terima kasih, Mas Isnu.
Selamat malam. Terima kasih, Mbak Nela. Ya, ya.